AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Gruziya bilan mudofaa sohasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilganini tasdiqlar ekan, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarini agressiya deya qoraladi.
The deepening ties between NATO and Georgia are especially important given the dangerous.
Prezident Vladimir Putinning xavfli va mas'uliyatsiz qarorlari fonida Gruziya bilan rishtalar yanada muhimroq ahamiyat kasb etadi. Putin Qrimni bosib olgani xalqaro qonunlarga zid va AQSh buni tan olmaydi. Rossiya Ukraina sharqida olib borayotgan harbiy kampaniya mintaqada vaziyatni izdan chiqarmoqda, deydi vazir. Tbilisiga safari chog'ida Hegel Gruziyaning NATOga qo'shilish xohishini qo'llab-quvvatladi. Gruziya o'z xavfsizligini mustahkamlashi uchun harbiy alyansdan yordam oladi. Vashington unga katta hissa qo'shishini bildirmoqda. Yordam paketi davlatning himoya salohiyatini oshirish va qo'shma harbiy mashqlarni ko'paytirishga qaratilgan. Harbiylarning birga ishlashi ham osonlashadi. NATOning Britaniyada o'tgan majlisida 5 mamlakat bilan chuqur hamkorlik e'lon qilindi. Gruziya shulardan biri. Amerika vaziri Gruziyani Kosovo, Iroq va Afg'onistondagi harbiy missiyalarga qo'shgan hissasi uchun maqtadi. Askarlarimiz bir safda turib jang qilgani 10 yil ilgari shakllangan sheriklik samarasi, deydi Chuck Hagel. Bu arada Qo'shma Shtatlar Rossiya armiyasini Ukraina chegarasidan chekinishga chaqirmoqda.
Russia's actions here and in Ukraine pose a long-term challenge that the United States
Rossiyaning Gruziya va Ukrainadagi harakatlariga xavf deb qaraymiz va ittifoqchilar bilan jiddiy choralar ko'ramiz. Putinning qarorlari bois Amerika va Yevropa, jumladan Gruziya ham bir yoqadan bosh chiqarmoqda, deydi vazir Chuck Hagel. Shohruh Hamro, Washington.